ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันเราควรที่จะสามารถหยุดความคิดของเราได้ทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่ต้องหลับตาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องฝึกหยุดความคิดในขณะลืมตาได้ทุกเมื่อที่เราต้องการให้ฝึกในท่านั่งหรือนอนก็ได้ตามความเหมาะสมด้วยความผ่อนคลายในการฝึกครั้งนี้นั้นท่านไม่ต้องหลับตาอย่างที่เคยทำนะครับให้ท่านลืมตามองเฉียงลงล่างคล้ายกำลังคิดอะไรอยู่แต่ไม่ได้คิดการมองเฉียงลงล่างก็เพื่อที่จะลดการรับรู้ทางตาและไม่แสดงตนว่ากำลังฝึกหยุดความคิดอยู่พร้อมกับสั่งตนเองหรือตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามฝึกหยุดความคิดในขณะลืมตาโดยการพยายามมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกอย่างต่อเนื่องเป็นการรับรู้ความรู้สึกอย่างเบาสบายหรือรู้อย่างผ่อนคลายนั่นเองครับไม่ว่าท่านจะเห็นอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหรือเรื่องที่เป็นอันตรายเราจะไม่คิดปรุงแต่งเราจะมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงรูจมูกเพียงกิจเดียวทั้งนี้ก็เพื่อฝึกให้ท่านสามารถหยุดความคิดในขณะลืมตานั่นเองหลังจากฝึกแล้วท่านจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าถึงแม้ขณะลืมตาท่านก็สามารถหยุดความคิดได้เช่นกันโดยหลักการแล้วถึงแม้ไม่ได้อุดหูแต่ก็สามารถหยุดความคิดได้เช่นกันเมื่อมีเจตนาจะหยุดความคิดเมื่อท่านฝึกเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะสามารถหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วในขณะลืมตาครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดในขณะลืมตาเป็นเวลาประมาณ2นาทีหรือตามความเหมาะสมของแต่ละท่านเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกหยุดความคิดด้วยความจริงใจและจริงจังได้แล้วครับเมื่อออกจากการฝึกหยุดความคิดแล้วขอให้ท่านผู้ฟังมีความเพียรในการฝึกมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดของตนเองให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องเพื่อทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสสามารถทำกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่ามีประโยชน์มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความสุขสงบเป็นบุคคลที่ประเสริฐและทุกท่านควรฝึกชนิดไปตลอดชีวิตนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาคุยเรื่องของความจำมีอิทธิพลต่อการคิดและพฤติกรรมนะครับซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ที่ทุกท่านควรจะรู้นะครับครับความจำมีอิทธิพลต่อการคิดมากครับท่านผู้ฟังครับการมีความรู้เรื่องของความจำจะทำให้สามารถบริหารความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่สามารถจดจำวิชาการต่างๆได้มากย่อมมีความสามารถในการคิดและการทำกิจต่างๆได้มากเช่นกันและในทางตรงกันข้ามถ้าจดจำได้น้อยความสามารถในการคิดและทำกิจต่างๆย่อมน้อยลงตามสัดส่วนด้วยใช่ไหมครับการมีความรู้ในวิธีการเพิ่มและลดข้อมูลที่มีอยู่ในความจำจะช่วยให้ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลคิดดีทำดีและสามารถเพิ่มข้อมูลที่ต้องการเข้าไปเก็บไว้ในความจำได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันจะสามารถลดข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีในความจำให้ลดลงหรือหมดไปได้ง่ายขึ้นครับท่านผู้ฟังครับข้อมูลในความจำนั้นมีหลายประเภทนะครับดังนั้นเราควรจะศึกษาเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลในสมองของเราครับในการจะคิดหรือทำอะไรก็ตาม
สมองต้องมีฐานข้อมูลเพื่อการคิดและการทำเรื่องนั้นๆอยู่ในหน่วยความจำด้วยสมองของคนทั่วไปนั้นจะมีข้อมูลความจำประเภทต่างๆโดยสรุปครับมีเพียง4ประเภทดังนี้ประเภทที่1ข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีหรือข้อมูลอกุศลนะครับได้แก่ข้อมูลต่างๆที่ใช้กับการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเช่นข้อมูลด้านการเห็นแก่ตัวนะครับข้อมูลด้านการนินทาเสียดสีป้ายสีทำลายชื่อเสียงของผู้อื่นช่างบ่นจุ้ยจี้ช่างด่าเอาแต่ใจตนเองก้าวร้าวโกงกินลักขโมยปล้นจี้อบายมุขยาเสพติดติดสินบนรับสินบนรีดไถส่งสวยกันแกล้งเป็นต้นซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการคิดไม่ดีและทำไม่ดีในแต่ละบุคคลท่านผู้ฟังครับผู้ใดที่มีข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีอยู่ในความจำเป็นจำนวนมากผู้นั้นก็จะมีโอกาสคิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีนะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นมีอิทธิพลต่อความคิดโดยตรงครับครับประเภทที่2ข้อมูลคิดดีทำดีหรือข้อมูลคุณธรรมได้แก่ข้อมูลต่างๆที่ใช้กับการเลิกละการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นรวมทั้งข้อมูลที่ใช้กับการทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นเช่นข้อมูลด้านซื่อสัตย์สุจริตความหนักแน่นความสามัคคีความขยันหมั่นเพียรความรักชาติบ้านเมืองการต่อต้านอบายมุขต่อต้านการทุจริตต่อต้านยาเสพติดข้อมูลที่ดีต่างๆของศาสนาเป็นต้นซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการคิดดีทำดีของแต่ละบุคคลท่านฟังครับท่านผู้ใดที่มีข้อมูลคิดดีทำดีอยู่ในความจำเป็นจำนวนมากก็จะทำให้ผู้นั้นเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีด้วยกายวาจาใจนั่นเองครับครับประเภทที่3ข้อมูลวิชาการได้แก่ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นฐานข้อมูลในด้านวิชาการการเลี้ยงชีพความอยู่รอดปลอดภัยการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลครับผู้ที่มีข้อมูลวิชาการมากการคิดทางวิชาการก็ย่อมเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันครับประเภทที่4ข้อมูลอื่นๆได้แก่ข้อมูลต่างๆนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นข้อมูลงานอดิเรกออกกำลังกายกีฬาดนตรีงานบ้านการแต่งตัวความสะอาดความเรียบร้อยประเพณีวัฒนธรรมเป็นต้นซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลครับบางท่านก็มีข้อมูลประเภทนี้เยอะนะครับข้อมูลซึ่งไม่เกี่ยวกับวิชาการจึงไปเก่งด้านอื่นไม่เก่งทางด้านวิชาการนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดกันเรื่องข้อมูลในความจำมีอิทธิพลต่อการคิดโดยตรงครับคนที่มีข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีหรือข้อมูลด้านอกุศลอยู่ในความจำเป็นจำนวนมากย่อมทำให้เกิดการคิดไม่ดีทำไม่ดีได้โดยง่ายเช่นนักเล่นการพนันโจรผู้ร้ายนักทุจริตผู้มีอิทธิพลพ่อค้ายาเสพติดเป็นต้นดังนั้นคนไม่ดีหรือมีพฤติกรรมไม่ดีจึงเป็นคนที่มีข้อมูลด้านคิดไม่ดีทำไม่ดีอยู่ในความจำเป็นจำนวนมากนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนและผู้บริหารที่คิดไม่ดีทำไม่ดีเป็นประจำก็เพราะข้อมูลคุณธรรมที่อยู่ในความจำนั้นมีน้อยถ้าใช่คนเหล่านี้เป็นคนคิดดีทำดีหรือมีพฤติกรรมที่ดีก็ต้องทำให้คนเหล่านี้มีข้อมูลคุณธรรมอยู่ในความจำมากขึ้นด้วยการให้ความรู้ทางคุณธรรมและฝึกให้คิดดีทำดีเป็นประจำตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าถ้าเราใช่คนเหล่านี้เป็นคนดีจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้คนเหล่านี้มีความรู้ทางคุณธรรมและฝึกให้คิดดีทำดีเป็นประจำครับซึ่งเรากำลังทำณจุดนี้อยู่ครับท่านผู้ฟังครับครับคนที่มีข้อมูลด้านคิดดีทำดีหรือด้านกุศลอยู่ในความจำเป็นจำนวนมากการคิดด้านคุณธรรมย่อมเกิดขึ้นมากตามสัดส่วนด้วยเช่นพระที่ดีนักบุญที่ดีนักบวชที่ดีประชาชนที่ดีนักเรียนและนักศึกษาที่ดีครูอาจารย์ที่ดีผ ู้ปกครองที่ดีนักการเมืองที่ดีข้าราชการที่ดีผู้บริหารที่ดีสื่อมวลชนที่ดีเป็นต้นดังนั้นคนดีดังกล่าวจึงเป็นคนที่มีข้อมูลด้านคุณธรรมอยู่ในความจำเป็นจำนวนมากจึงคิดดีทำดีและเป็นคนดีนั่นเองครับคนที่มีข้อมูลด้านวิชาการอยู่ในความจำทั้งปริมาณและคุณภาพจะเป็นผลให้การคิดด้านวิชาการเกิดขึ้นได้มากและเป็นคนที่เก่งทางวิชาการด้วยคนที่เก่งทางวิชาการและเก่งทางคิดไม่ดีทำไม่ดีย่อมมีข้อมูลวิชาการและข้อมูลไม่ดีเป็นจำนวนมากครับครั้งนึงครับฟังดูอาจจะสับสนนะครับลองซ้ำดูอีกนิดหนึ่งว่าคนที่เก่งทางวิชาการและเก่งทางคิดไม่ดีทำไม่ดีย่อมมีข้อมูลวิชาการและข้อมูลไม่ดีเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับคันคิดไม่ดีทำไม่ดีก็มักจะคิดไม่ดีทำไม่ดีได้อย่างลึกซึ้งเห็นไหมครับเช่นคิดเก่งกำไรปั่นหุ้นปั่นราคาที่ดินค้าเงินค้าอาวุธค้ายาบ้าทำทุจริตทำคนผิดให้เป็นคนถูกทำคนถูกให้เป็นคนผิดหลีกเลี่ยงกฎหมายได้เก่งเอาตัวรอดจากความผิดได้เก่งเป็นต้นคนที่เก่งทางวิชาการและเก่งทางคุณธรรมย่อมมีข้อมูลวิชาการและมีข้อมูลคิดดีทำดีเป็นจำนวนมากคั้นคิดดีทำดีก็มักจะคิดได้ดีทำได้ดีอย่างลึกซึ้งมีประสิทธิภาพผลงานที่เกิดขึ้นย่อมมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีคุณค่าเป็นประโยชน์เต็มกำลังความรู้และความสามารถที่มีอยู่ในขณะนั้นเช่นสามารถตัดสินความได้อย่างถูกต้องคิดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ได้สำเร็จสร้างเครื่องมือเพื่อผิดผลผิดได้ดีคิดคำสั่งสอนได้สั้นและตรงประเด็นบริหารงานได้ดีและรวดเร็วดำเนินงานทางการเมืองได้อย่างโปร่งใสเป็นต้นครับความเก่งดังกล่าวแล้วเกิดขึ้นจากการใช้ความรู้คู่คุณธรรมนั่นเองครับซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษาเรียนและการฝึกอบรมต่างๆนั่นเองเมื่อมีข้อมูลด้านไหนมากครับท่านผู้ฟังโอกาสที่จะคิดด้วยข้อมูลด้านนั้นก็จะมากด้วยหรือมีความเชี่ยวชาญในการคิดและทำในด้านนั้นเหตุปัจจัยสำคัญของการคิดดีทำดีและคิดไม่ดีทำไม่ดีนั้นสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของข้อมูลที่อยู่ในความจำของสมองนี่เองดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องพัฒนาข้อมูลในสมองของเรานะครับให้มีข้อมูลด้านคิดดีทำดีมากขึ้นและให้มีข้อมูลด้านคิดไม่ดีทำไม่ดีให้น้อยลงหรือให้หมดไปนั่นเองครับท่านฟังครับวิธีเพิ่มข้อมูลคิดดีทำดีในความจำของเราและวิธีลดข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีในความจำของเรานั้นเราต้องทำอย่างไรครับเรามาศึกษากันดูครับธรรมชาติของสมองนั้นเมื่อมีการคิดไม่ดีทำไม่ดีเป็นประจำจะทำให้ข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีในความจำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและลืมได้ยากด้วยใช่ไหมครับนี่คือข้อเท็จจริงตามธรรมชาติครับบางคนใช้เวลาในการคิดไม่ดีเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถตัดสินใจทำความชั่วได้อย่างรุนแรงและถ้าทำเป็นประจำก็จะมีความชำนาญในการคิดไม่ดีทำไม่ดีท่านฟังครับมันมีข้อที่น่าสังเกตนะครับสังเกตอะไรครับคือสังเกตที่ความคิดว่าเมื่อมีการคิดดีทำดีเป็นประจำจะทำให้ข้อมูลคิดดีทำดีในความจำเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและลืมได้โดยง่ายเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาติของสมองมนุษย์เป็นเช่นนั้นเองดังนั้นเพื่อที่จะลดข้อมูลด้านคิดไม่ดีทำไม่ดีในความจำให้น้อยลงและเพิ่มข้อมูลด้านคิดดีทำดีในความจำให้มากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีความเพียรในการฝึกฝนตนเองให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องและต้องฝึกตลอดชีวิตด้วยนะครับเมื่อใดที่รู้ตัวว่ากำลังคิดไม่ดีก็ให้รีบหยุดการคิดไม่ดีในวินาทีนั้นเลยเพื่อป้องกันการต่อยอดของข้อมูลในความจำด้านการคิดไม่ดีเพราะอะไรเพราะการปล่อยให้คิดไม่ดีเพียงไม่กี่วินาทีก็จะเกิดการต่อยอดข้อมูลด้านคิดไม่ดีทำไม่ดีในความจำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลืมได้ยากซะด้วยครับนี่คือธรรมชาติของสมองเราเป็นเช่นนั้นเองนะครับท่านผู้ฟังครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
อย่าปล่อยให้มีการคิดอกุศลแม้แต่วินาทีเดียวนะครับวินาทีใดที่รู้ตัวว่าคิดอกุศลหยุดให้ได้เลยนะครับท่านอย่ายอมแพ้นะครับถ้ายอมแพ้แล้วก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็จะแพ้อยู่เรื่อยๆครับขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ